Ojla, smo Sara, Julija,
Sara,
Pija
in Anja in poslušate podcast Odkriti.
Z vami danes spet Anja in Sara, z nama pa je tudi Gaja Ribič, naša druga gostja, kaj več o sebi pa opovedala kar sama.
Živjo, jaz sem Gaja Ribič, stara sem 23 let. V bistvu sem mlada mamica, sem se pa spopadala tudi z motnjami hranjenja oziroma sem nekak še v enem procesu zdravljenja, tako da zato smo tukaj, da malo več povem o tem.
Tako. Da odpremo to temo. Smo se tudi danes s tem namenom tukaj dobile, da o tem malo poklepetamo, bolj na sproščen način v bistvu. In zdaj nas zanima pač, katero motnjo hranjenja si ti imela oziroma s katero motnjo se spopadaš?
Že 10 let približno se spopadam z bulimijo, torej to pomeni, da karkoli sem včasih pojedla, sem šla na stranišče ven zbruhat. Imela sem tudi ta obdobja prenajedanja in bruhanja, torej dopoldne zjutraj sem jaz stradala, potem pa popoldne sem pa doživela tako lakoto, da sem se dejansko res prenajedala in potem sem šla pač zbruhat, ker sem dobila to občutek krivde, no. Tako da je bilo to nekaj najhujšega, no, ta prenajedanje pa bruhanje.
Mogoče, kako se s tem zdaj spopadaš oziroma kako poteka okrevanje?
Zdaj je dost boljš, zato ker včasih sem ful zapadala v ta začaran krog in potem sploh nisem znala več ven iz tega. Zdaj pa tudi, če mogoče kdaj mi spodleti, se lažje spravim ven iz tega, tako da ne rečem si zdaj, naprimer, če bom jaz spet zapadla noter v to, si ne bom rekla, o moj bog, Gaja, kaj je s tabo, ne, zakaj si to naredila, ampak bom pač rekla, ok, pač mi je spodletel, zdaj pa ne gremo naprej, ne, da grem ven iz tega, da nisem, ne vem, en teden ali pa en mesec skozi v tem, ampak naprimer en dan.
Torej nekako si bolj sprejela to pri sebi, pa
ja.
Bolj začela se spopadati s tem namesto prikrivati, verjetno sama sebi na tak način,
ja,
ne? Mogoče, če bi povedala, kaj ti je pomagalo, da najbolj pri zdravljenju in pri temu, da si se lahko spravila na ta nivo, da lahko zdaj rečeš, ok, se bom spopadla s tem namesto, da si prikrivam?
Najbolj to sprejemanje, ja, da pač s tem, ne vem, pač začela sem početi stvari, ko me res ne spominjajo toliko na hrano, da sem čim bolj se z nečim zamotila, naprimer sprehodi, telovadba, sicer tudi telovadba je mičken tako, ker te lahko hiter noterno, te lahko hiter potegne telovadbe in namest shujšanja si ti lahko obseden z telovadbo. Tako da pri teh motnjah hranjenja moramo res mirkati, paziti, da nas v kaj druzga ne potegne.
Drugo skrajnost.
Ja, ker je res tako. Drugač pa ja, tudi družina, no, mi je zelo pomagala pri tem. Najbolj pa sama, no. Bila sem tudi na zdravljenju. Sem bila na zdravljenju 4 mesece tukaj v Ljubljani. In mi je dosti pomagalo, no. Sploh zaradi tega, ker nismo toliko razmišljali o hrani, ampak bolj o tem, kaj doživljamo. O hrani sploh nismo več govorili.
Torej bolj neko delo na sebi.
Ja, tako.
Pač rekla si, da se je to začelo pred 10 leti, ne? Zdaj, kako si opazila ti in mogoče okolica okrog tebe, da imaš ti bulimijo?
Jaz sem na začetku pač rekla, ok, se jaz ne bom zbolela, jaz pač... Še zdaj se nekako spomnim tistega dneva, ko sem s tem začela, ampak sem pač rekla, lej, s tem bom shujšala. Nisem rekla, s tem bom jaz zbolela, ampak pač ene parkrat bom to naredila in bom shujšala. To pa zato, ker so me v osnovni šoli zelo zafrkavali, da sem debela in posledično sem jaz hotela shujšati. So pa doma starši kar hitro ugotovili, tako že po enem mesecu so me pač ujeli pri bruhanju. Še prej sem jaz se samo poškodovala, tako da so že takrat malo vedeli, da me morajo še bolj paziti, da ne bom še v kaj zapadla, no in pa sem res. Tako prijatelji, mislim, prijateljice so mi dosti tako pomagale. So se pa seveda najeli te tisti, ko so me zaradi tega še bolj zafrkavali, ker je bilo tako starostno obdobje, no, da nekako niso še znali sprejemati teh motenj hranjenja, pa pač kako bi mi pomagali.
Torej bi rekla, da je bil nekako glavni sprožilec to zafrkavanje v šoli in neko mogoče nezadovoljstvo. Ja, vrstniški pritisk, nezadovoljstva sama sabo, mislim, slaba sama podoba. Na tak način, ne?
Ja, to je bilo najbolj tako.
No, nek si že omenila, da so ostali te še najprej zafrkavali. Kako bi rekla, a so vse, ki spremenili drugi odnosi, v smislu starši, s svojimi prijateljcami?
Ja, dost sem tako zavračala družbo, ker pa sem se sama počutila slabo in se pol posledično nisem hotela družiti z drugim, ker sem se pač počutila odveč. Starši, še posebej mami, je bilo tako, ful, ni znala pomagati. Še zdaj, naprimer, ona ni, no, ne zna, pač, ker človek, ko ni bil nikoli v tem, ali pa ne vem, kakšnih teh, če ni imel kakšnih duševnih motenj, ne bo toliko razumel, kakor pa, naprimer, eden, ko je zbolel, pa mogoče tudi, če sam z depresijo, mislim, sam, če je zbolel z depresijo, bo lažje mogoče razumel, ker je ful pač težko in...
Mogoče bi rada, pa ne zna in ne zna, to verjetno.
In mi ful ni znala pomagati že takrat, tako se mi zdi, da je sam še slabš delala. Mogoče pa čez čas, da sem pol razmislila, pač, ne vem, razmišljala o tem, kaj je ona rekla, pa mi je mogoče takrat pomagala, ampak ni mi tok, no, ni znala, ni imela tistega pristopa do mene, tako.
Zdaj, recimo, si omenila tudi že prijatelje, da eni so te podprli, drugi so te zafrkavali, kaj pa recimo, ne vem, mogoče širši krog, predvidevam, da je bilo to kakšno obdobje še šolanja, ki si ti začela z bulimijo, mogoče učitelji, znanci, kaj take.
Jaz sem bila zmeri ful odprta o tem, o moji bolezni. Že tako v srednji šoli sem pred celim razredom pač povedala, da imam neke težave, da bom pač šla na zdravljanje. Profesori so me v srednji šoli ful podpirali. Tako razredničarka na zdravstveni šoli me je ful tako podpirala, me spodbujala, tako res vsaka čast.
Ampak to, ko si rekla, da si v bistvu sama in povedala reč na zdravljanje, to je prišlo s tebe. Mislim, si to sama si želela?
Ja, to sem, prav spomnim se, da sem na mail sem poslala svoji profesorici, da pač bi mogoče rada kaj več povedala o tem, da bi še malo tako zravno zaveščala.
Tako se mi zdi zelo pogumno od tebe v tistem času.
Se ti zdi mogoče, da je k temu prispevalo dejstvo, da si hodila na zdravstveno šolo in je mogoče malo zavedanje o tem večje?
Tudi možno, pa ker sem tudi zvedla, koliko učencev, dijakov, no, v zdravstveni šoli ima neke probleme, da so bili prav povezani s to psihiatrično kliniko, da so prav sodelovali v bistvu zdravstvena pa psihiatrična, da smo imeli tudi, naprimer, ko sem bila na zdravljenju, te učne ure sem tudi imela, no. So prav poiskali eno, da me je tako malo naučila tisto, ker so se pač učili v šoli. Ja, no.
Zdaj, omenila si, da si bila tudi na zdravljenju, ne? Se ti zdi, da mogoče s tem, ko si imela tudi stike verjetno s puncami drugimi, ki so imele motnje hranjenja, a je to na tebe kako vplivalo? Oziroma, če je, kakšen je bil ta vpliv?
Na zdravljenju niti ne, ampak prej, pred zdravljenjem, naprimer, če sem imela kako prijateljico, znanko, ko je govorila same slabe, negativne misli, ko je tako nič pozitivnega, je mene kar zraven povlekel. In takrat sem jaz ugotovila, da ne vem, če imaš ti neko, če sta dva, ko slabo mislita, bo ful težko, no.
Mogoče še to, a na zdravljenju prevladuje, recimo, ker si imela to izkušnjo, prevladuje več punc ali so tudi fantje, mogoče, ko se...
Tudi so bili fantje, sicer sem bila jaz. Ja, bili so tudi fantje, ampak ne sicer toliko. No. Bili so mogoče fantje z drugimi problemi in so prišli na naš oddelek, ker ne vem, naprimer drugje ni bilo prostora. So pa imeli, ja, tudi fante.
Ja,
nismo sam punce v tem, tudi fantje so. Se moramo tudi to zavedati. Ja.
Tako. Kaj pa mogoče recimo odnos še osebja zdravstvenega, ki je bil tam, pač se je poznalo kakšno recimo obsojanje ali so vas podpirali ali kakšno tako vas
mislim? Mene je mogoče tako rahlo obsojala moja mami, ker je več rekla, lej ga, na zdravstveno hodaš, ne, ko si bojo pa drugi misel, pa tako na ta način, drugi pa me niti niso obsojali, no. Tudi na šoli nobeno ni obsojil, ker so pač vedeli, da ni to spet, tudi če imaš ti neke probleme, to še ne pomeni, da ti ne moreš pomagati drugimi. Ne? Mm-hmm. Pač to še ne pomeni, da ti ne boš hotel pomagati drugimi. Mm-hmm. Mogoče boš še raje pomagal drugim, kukor pa.
Torej, mogoče neka ta stigma, da če si na zdravstvu, ni pa ne smeš imeti.
Ja, to je tukaj tako. Mm-hmm. A nisem bila edina, naprimer, s problemi.
Ja, ne,
kar to sem pa spoznala takih punc. Ko sem pač imela probleme s hrano.
Ok, zdaj smo malo odprli to temo o bulimiji, o pač eni motni hranjenja, ki je mogoče v naši družbi bolj poznana, dajmo reč, poleg recimo anoreksije. Zdaj mi bi se še rahlo dotaknili dveh modernih moten hranjenja, ortoreksije in bigoreksije in mogoče bi ti kar tebi prepustili, da malo poveš, kaj je značilno za katero.
Ja, jaz po domač bom povedala, ker pač nisem tist strokovnjak za to, ampak pač ne vem, izizkušen.
Tako, tako ja.
Če me kdaj kaj zanima, jaz sem šla itak malo pobrskati, kaj bi lahko to bilo. Pa tudi, ko smo se v šoli učili mičkem. Ortoreksija je v bistvu to, da človek gleda na hrano, da bo res bio, zdrava, da ne bo, ne bio, no, eko, da bo jedel sam zdravo hrano, da bo naprej delal jedilnike, tako za en teden naprej, da bo v bistvu res sam to gledal, da bo hrana bio. To pomeni, no. Se mi zdi, da tukaj ni stradanja pa bruhanja, ampak da je pač sam to, da je hrana res striktno, sam zdrava hrana. Potem bigoreksija, je pa ta obsedenost s telovadbo, da pač želi biti človek mišičast. To se mi zdi, da to pomeni.
Tako ja. Kakor smo mi brali, mislim, da si dobro povedala, to je nekako. Ja.
So pa še druge, ne sam...
Ja, so še druge moderne,
ampak tako strani.
Tako.
Ja.
Zdaj mogoče, da smo jih omenile, se ti zdi, da kje vidiš usporednice oziroma podobnosti med tvojo izkušnjo in med temi modernimi motnjami hranjenja, torej bigoreksijo, ortoreksijo?
Ja, pri motnjah hranjenja moraš kar paziti, da te ne potegne v kakšno drugo motnjo hranjenja, ker pač, naprimer, jaz imam problem tako včasih, da takrat, ko bom res v redu, moram res paziti, da ne bom, naprimer, bila obsedena s telovadbo, da ne bom hotla biti mišičasta, ali pa da ne bi pol pretirano gledala na hrano, naprimer, da bo sam, naprimer, s proteini ali pa brez sladkorja. In moraš pri teh motnjah hranjenja res paziti, no. Nedolgo nazaj sem se odločila, čeprav to ni glih, tok veza s motnjami hranjenja, ampak sem ugotovila, da ko sem šla res ven iz motnje hranjenja, sem jaz dala pozornost na pospravljanje. Torej, moja glava se je tok zamotila z nečem drugim, da sem jaz potem lahko pozabila na hrano. Torej, jaz sem bila skoraj že obsedena, da je bilo vse okoli mene čisto.
Zdaj, omenila si tudi že, da se moraš paziti, da ne bi zašla v proteine in tako
naprimer, ja.
Fitness telovadbo. Pa mogoče vseeno spremljaš kakšne fitness serije oziroma promotorje zdrave hrane. Ti to pomaga ali mogoče je spet?
Pač jaz spremljam, naprimer, da sploh kakšne tiste, kakor pokažejo res tisto realno plat. Spremljam pa tistih, ko res non-stop samo telo vadijo, ko res hočejo biti, ne vem, kak miši časti pa tako. Tisti, kakor imajo zraven še tako res realne objave, tako res povejo tako, ko je.
Torej, da so še vedno nekako normalni ljudje in da ne silijo preveč nekim idealom, verjetno, tak način skrajnosti.
Takšne spremljamo tako.
Ker recimo, mogoče včasih, ko smo se mi šolali v osnovni šoli, ne, pač je bil vrstniški pritisk zelo visok, zdaj pa postaje še ta pritisk z recimo nekih socialnih omrežij in pa...
To je zelo tako, no. Čeprav zdaj se mi zdi, da se ful malo govori, no, o motnjah hranjenja, tudi tako na socialnih omrežjih, no, se zelo malo govori. Sploh zdaj, ko je ta korona pa to, epidemija.
Se ti potem mogoče zdi, da vseeno ti, zdaj ne moram pospuščiti na vse, ampak nekateri izmed teh influencerjev bi rekli, oziroma promotorje zdrave hrane, nekak kažejo, ne, mladim te ideale in s tem lahko dajo sprožilce mladim, oziroma sprožajo tudi na en način, torej kot eden izmed sprožilcev motnje hranjenja. Ne, da so oni krivi, ampak mogoče tako... posredno sprožajo.
Ja, problem je to, da kakšne punce so, mislim, smo, lahko bolj krhke kot druge. In ene bo prej potegnilo to noter, kakor pa druge. In morajo res starši nekak pokazati svojemu otroku, da pač ni fajn pretiravati z ničemer. Drugače pa ja. Mislim, zdaj v tem svetu je tako, da sploh ne veš več, ker sem pač tudi jaz nekako v tem influencers. Ne veš več, kaj bi bilo lahko čist prav. Nikoli ne boš prav, no, za vsak več, ne vem, težko je to povedati.
Ja, se mogoče ti z vidika influencerja ne daješ ven z nekim tem namenom, da bi kakorkoli komu drugemu škodu, ne? Tako, ne, pač... Recimo, nekdo dobro namerno pokaže neke vadbe na posnetek, ne? Zdaj, problem je, kako to percepirajo mladi, ne? In tle je po mojem problem družbenih omrežjih bolj odzadi, ne?
Oziroma, tudi problem bi jaz bolj rekla retuširanih fotk in takih stvari, ne? Jaz sem jih posplošila, da je vse narobe, ampak mogoče na tak način, pač nekdo objavlja res samo neke fotke iz klesane postave, pa nekoli ne pokaže... Da mogoče pa ni skostku, oziroma da...
Naprimer, ja.
Je pa res težko dobiti nek balance, oziroma neko srednjo pot, da ni preveč ene ali pa druge stvari.
Zdaj, mogoče so tudi kakšni mediji, recimo res se spomnim takrat, ko smo bile me majhne, so bile te top modeli, je bil popularen za Amerike. A je to kaj vplivalo tudi pri tebi ali so bili res samo zgolj vrstniki tisti bolj?
Ne, to na mene ni nič takrat vplivalo. Bolj tako vrstniki so bili tisti, no. Potem sem šele gledala fotografije drugih, o, le, kako je ta suha, pa tako, jaz bila pa taka, naprimer.
Ja.
Ne, drugače sem tudi na začetku vsega tega sem jaz kar dost malo začela s temi terapijami, pogovori. To mi ni nič pomagalo, dokler se sama nisem odločila, da bi se res pozdravila. Torej, jaz sem sama takrat poklicala na zdravljenje, sem rekla, jaz bi šla na zdravljenje, so me dali v čakalno listo, res je bila kar dolga doba, 9 mesecev ali 10 sem čakala. Tako da sem se res sama odločila, no. Ker dosti jih tudi poznam, ko so šli sami tudi ven predčasno iz zdravljenja, ker pač so rekli, da še niso pripravljeni na to. Tako da moraš biti res ti sam pripravljen na to, da se boš pozdravil. Ker mene, naprimer, so starši ful ne sili, ampak logično, da so hoteli, da se jaz pozdravim. Ampak sem nekak, kako ne rečem, nisem jih uživala v tem, ampak, ne vem, nisem bila še pripravljena, no, se pozdraviti.
Se tega se dost mi mogoče pogovarjamo v povezavi s kakšnimi odvisnostmi ali pa kakšnim tem v sklopu tem na faksu, da res mora biti tista odločitev, da se posameznik sam spozna, da želi
pomoč.
Tak korak in rabi pomoč.
Ja, ker tudi motnje hranjenja so nekako odvisnost od tega. Še zdaj včasih vidim, če sem zelo tako napeta, živčna, ker vidim, da ti eno hrano, ko bom pojedla, da bom kar avtomatsko zavila v kopalnico, ker bom čutila eno napetost, ampak da se znam ostal. No. To je zdaj velika razlika. No. Včasih se nisem.
Ampak vseeno, me še se tako razmišljam, ko se je to začelo, si ti že prej mogoče sprobavala kakšne diete ali pa hujšanja, pa si potem prišla na to bruhanje kot eno izmed oblik hujšanja ali je bila to neka prva odločitev?
Man se mi zdi, da je bila ta kar neka prva odločitev takrat, ker brala sem te knjige, ko so tako v tem, take mladinske knjige, no tako, take najstniške, no in takrat sem rekla, no, to bi pa mogoče provala na začetku in tako je bilo težko, ne, ker ampak potem pa, ne vem, sploh nisem mogla več brez tega, no.
Torej si, če prav razumem, prebrala v knjigah,
ja.
O bruhanju,
ja.
Res?
Pač, ne vem, gre se v eni punci, kakor potem zboli, se pol, naprimer, na koncu je srečen konec, ampak ne vejo pa tisti, ko so napisali to knjigo, da lahko mene noter v to potegne.
Ja, podobno kot socialna mreža, nazaj,
ja,
ne?
Ja.
Vse, tako.
Čeprav hočeš dobro s tem.
Ja.
Ja, ja, ja.
Zato tudi jaz, naprimer, nikoli ne bi rada govorila točno, kako sem jaz šla jaz, pa kaj pol bilo, a veš, ker aha, pa bi druge lahko misle, ne, da je.
Ja, mogoče to,
pa če bi to sproba, ne. Ja. Čeprav ti hočeš dobro namerno, ampak, ne. Itak je pol tudi sto zdravstvenih problemov, ne, s tem prišlo, tako da sem tudi zaradi tega se odločila, da bom poiskala pomoč.
Kaj pa vseeno mogoče, govorili smo že, da si rekla, da torej najbolj važno je, da se oseba sama odloči, ampak vseeno mogoče, kaj bi ti dala na svet ostalim, ne vem, bližnjim oseb, ki se soočajo z motnjami hranjenja, kaj storiti, kako osebi stati ob strani, mogoče kaj reč, ali pa prijateljce, ne vem, tako bi vseeno našla kak na svet, ki bi lahko dala tem osebam.
Je to, da je kljub temu, da sam se hočeš pomagati, moraš vse najti tudi nekoga, ko bo ti bo hotel dejansko res pomagati, ko ti bo znal pomagati, ko bo mogoče vsaj poskušal te zastopiti, ne, naprimer, da niti ne bo hotel razumeti, kaj ti je, ampak tako, naprimer, ok, zdaj dala spet moja mami, ne, nekak ni poskušala razumeti, ona je sam hotela, da se jaz pozdravim, ne.
Samo ti nehaš verjetno s tem.
Torej nek storilnostni vidik.
Ampak logično, njo je bilo strah za mene, jo je skrbel, zdaj čisto razumem, takrat je pač nisem. Tako da ja, to, no, pa mene narava ful pomagala, tako da si zuni. Pa to, ko sem že prej rekla, da ne razmišljaš toliko v tem, da ti mine dan. Mene je bilo najhuj, če sem bila cele dneve doma, noter zaprta, če sem bila sama doma, ker takrat sem to največ počela. Jaz sem ostajala pol na konec že tudi doma, da nisem šla v šolo, samo zaradi tega, da sem jaz lahko se prenajedala pa bruhala.
Sem to eden od tipičnih znakov, ne,
ja.
Motnje hranjenja, bulimija, anoreksija, da se torej omikaš stran od svojih prijateljev.
Ja.
Ampak, a se ti zdi, da bi mogoče takrat bi ti pomagalo, da bi te v en prijatelj rekel, ne, se pa pejdi z mano ven. Mislim, v smislu, da bi te
prsilo.
Ja, bi mi po mojem pomagali. Čeprav se spomnim, da je doskrat sem bila tako trmasta, da sploh nisem hotela, da tudi, ko sem bila najglobje v tem, če mi je kdo mogoče hotel pomagati, ker nekako ga odrivaš stran, če nisi ti pripravljen na to.
Torej, fajn imeti enega fajn ustrajen.
Ja, res. Tako tudi. Pol je pa še depresija, pa to in je pa še stokrat hujiš bilo. No. Tako, ker se mi zdi, da je dostkrat zraven motno hranjena tudi depresija prisotna.
Pride,
tako, da,
tudi druge.
Ja.
Mogoče, ko si prej rekla, da ti je bilo najhujše biti doma, ne? Da si cele dneve doma. Zdaj, ko smo bili v tem obdobju, si malo izogibno vprašati.
Zdaj je malo drugače, ker te imam pač dva otroka, imam družino. Ne vem, kako bi bilo, če bi bila takrat v tistem obdobju to. ko sem bila res najgloblje v tem. Po mojem bi bilo kar hudo, če bi bili doma, no. To je res bilo kar grozno.
Torej imeti prijatelje, da spravijo ven.
Ja, to. In... narava, najna glasba, še zdaj mi glasba je tako ful pomaga, se verjetno velikim ljudem glasba pomaga. Pa ne tista depresivna, ampak tako taka.
Energična.
Energična. To, no.
Kaj pa mogoče obisk v bolnici? Prej sem izven zgodb sem razumela, da vredno ste imeli obisk v bolnici. Ti je pomagalo, da ste to obiskovali?
Ja, ja, takrat mi je zelo, zelo pomagali. Ko moj partner v obisku, starši, ki itak imam očeta, ko dela v Ljubljani, tako da me je skoraj vsak dan. Če sem kje rabila, no.
Kaj pa prijatelji? Mogoče vsi se sprašujem, si čutila kak sram ali, ali ti je bilo rajš vseeno, da te obiščajo?
Ma ne. Sem kar rabila, no, neke obiske, čeprav me niso toliko obiskovali, no.
Okay.
Ker so pač bili zasedeni, logično.
Razumljivo.
Ja.
Torej vseeno mogoče, mislim, da je verjetno od vsega posameznika odvisno, ampak...
ja, zelo torej pomaga, da pomaga. Pač ti veš, da imaš neko podporo pri drugih tudi. Da pač... Da sem vedela, no, da vseeno lahko koga pokličem. Samo takrat je bilo, mislim, na tem zdravljenju vsi tak ti lahko šel ven, kamorkol. Nisi bil sam noter zaprt, ampak naprimer v center sem šla lahko popovdne, ker smo imeli sam dopovdne. Te delavnice popovdne pa frej. Do šestih, pa pa spet. Smo nekaj imeli.
Kako je bilo pa v bistvu šolo v času zdravljenja? So ti v bistvu, so, so ti prilagajali? Ali?
Dva izpita se mi zdi, da sem imela tam, ker to je bilo, jaz sem šla avgusta na zdravljenje, pa sem prišla konec novembra nazaj. Tako da sem, nisem spet toliko veliko zamodila, edino praksa je bila mičkem bolj problem, sem je pa potem naknadno še po pouku, po povdne delala.
So ti prilagodili?
Ja, 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 so se mi.
Mogoče si rekla, da pač na teh, mislim, na teh zdravljenju, na delavnicah ste se pogovarjali bolj o nekih drugih stvareh, ki ni hrana. A so tudi recimo ostali, ko so bili tam, pač imeli za sabo neko drugo, zelo neka v navednicah, prtljaho, ki je bila vzrok, problem mogoče za to?
Pač ja, na zdravljenju je tako, da mislim, pri teh motnih hranjenja, depresija, vsem tem, se odgovor, tako sem jaz zvedla, no, skriva nekje delč nazaj, mogoče v otroštvu, ogromno teh deklet, ne vem, so imele kakšne probleme s starši, z ločitvijo, ne vem, posilstvom tudi, tako, dosti bilo tega v ozadju in šele potem na zdravljenju, naprimer, so nam povedali, da moramo iti nekak nazaj, da se res spomnimo, kaj bi nas lahko do tega pripeljalo. Jaz sem šele letos mičkem tako ugotovila, kaj bi me lahko do tega takrat pripeljalo. In to je tako neko obdobje, ko sta se oče pa mama skoraj ločila. Takrat je bilo nekaj drugačen, pestrano in se mi zdi, da je to dosti vplivalo na to.
Torej, pomembno, da si vsak da čas, ne, da odkrije pri sebi, kaj je mogoče to, da začne to najprej zaštvati vredno, kar tudi potem zelo pomaga.
Ja, ja, ker tudi... potem tudi veš, na čem si, no. Tako dost zanimivo bolj to odkriti, čeprav je ful težko, ker dost deklet tudi se ne spomne, naprimer, da...
Da je toliko potlačeno, verjetno.
Ja, da sem mogoče bila v otroštvu posiljene ali pa ketazga, ne, in se šele potem s pomočjo, ne vem, kakšne hipnoze ali pa če se spomnejo, ne, ampak to se morajo res leta in leta truditi.
Pa podoživljanje je pol tudi vedno zelo težko.
Torej, potrebno nek dost poguma.
Dost je zakomplicirano vse skupaj, no, ker pol vidiš, da ni sam hrana, da ni dejansko, da ti hočeš sam shujšati, ampak da je dost stvari v ozadju, no. Tudi potem sem jaz ugotovila, da je, ne vem, znala sem, še zdaj, naprimer, bom jaz vedela, če bom živčna pod stresom, če mi bo šlo vse narobe, bom jaz prej zapadla spet v to, kakor pa ne vem, če bom jaz res dobre volje skozi.
Uh-huh.
In tudi s tem se potem moš nekak seznaniti. No.
Pa verjetno odkriti neke mehanizme pri sebi.
Ja.
Kaj storite v momentu, kako uh-huh. sam sebe ustaviti, pa reči, ja. Ok, zdaj pa ne.
Ja, čeprav to še zdaj včasih je pri meni težko, ker včasih mi ne uspe,
uh-huh.
več priznam. Doskrat pa, no, mi mm-hmm. uspe.
No, vse to je pomembno, zdaj, da je ja. Več teh, ko ja. Ti uspe, namest teh, ko ti ne uspe.
To so tudi verjetno ja. Leta in leta nekega truda in odkrivanja, mm. kaj ti pomaga in...
Torej, zaključek, ni lahka pot in rabiš ful poguma ja. In ustrajnosti
ja.
In spoznavati sebe, ne.
Mm. Je pa res tudi pa nekateri težko ugotoviti, da pač... Spoh, če znajo dobro skrivati, tako da moramo res biti pozorni na znake drugih, ne vem, svojcev. Moraš res tako, če vidiš, da se mogoče malo drugače obnaša, tako, ni mu zdaj pa človek sam od sebe povedal, da ima probleme, tako da zna biti tudi težko. Nekateri znajo to kar dolgo skrivati.
Torej, predvsem je biti pozorni na naše bližnje in mogoče tudi na mlade, ko so v teh letih, ne predvsem v teh najstniških letih, ko je predvsem za anoreksijo, bulimijo, z več možnosti, da...
Sploh mogoče bulimija, ne, ker pri bulimiji ni možda si ti, da je oseba suha, da je, ne vem, pri anoreksiji je mogoče, dobro, čeprav tudi anoreksija ne pomeni zdaj, da je človek suha, ampak da je mogoče strada, ne. Vse tako se mi zdi, no, da je
Predan verjetno pride do tistega stadija, ker je skoščeno suh, že ne, pač se strada verjetno eno obdobje.
Ja, pri bulimiji je pa naprimer, jaz sem ugotovila, da ko sem res bila naj huj v tem, sem celo pridobila na teži. Ker prenajedanje, ne, potem pa bruhanje, vse en hrana pride v tebe in vse en ti ful veliko poješ, ni mus, da spraviš vse ven, če... in potem se človek lahko itak tudi zredi. Mislim, da ni...
Torej biti pozorni, da mogoče ni zaopazovati sam najbolj tipične znake, ne, ampak nasploh, kako se človek počuti, oziroma mogoče bolj te znake, se umika iz družbe, se je ki spremenil v zadnjem času, A se ti zdi drugačnega razpoloženja, bolj na tak način, ne?
Ja, bolje ta razpoloženje, pa to vse skupaj.
Čeprav, mogoče zdaj jaz razmišljam pri anoreksiji, pri bulimiji, tu že tako nekako ima te zdaj moderne motnje hranje, recimo ortoreksija, ki je pa pač samo neko planiranje in mogoče z prvega vidika gledamo, joj, ko si ti zdrav, ko lepo živiš, ne, vse planiraš, vse tako zorganizirano, ne? Je mogoče še tanjša meja, da opaziš, da je to neka skrajnost pri posamezniku.
Ja, nekatere, ko se mogoče niso sploh srečali s tem, bojo še težje ugotovili, ker pa, naprimer, vidvel pa jaz, da tako, če že malo veš o tem, boš prej ugotovil, da ima nekdo kakšno to motnjo.
Je, ker naprimer, kar sem brala, ortoreksija, mislim, da tako, lahko izgleda oseba zelo zdrava na zunanjost, ne, sem poslušala en drug podcast, a potem mi je rekel en, lahko res zgleda zdrava, vse v redu, ampak je vseeno v njemu telesu primankuje hranil, ker je istolično hrano, ne? Ker ima zbrane, ne vem, 10 živil, ker jih je in vključuje svoje jedilnike in to je to, tam se ostal. In lahko jo drugi celo občudujejo, ne, wow, ti imaš, ti pa res zdravo živiš, pa zbiraš dobra živila, ker noben je pa ne vidi noter.
Se to je isto z bigoreksijo na začetku, koliko zdravo živiš, vsi podpiramo fitness in telovadbo, ne?
Ne veš pa, da je človek res obseden, da skozi sam na to razmišlja, kdaj bo telovadil. Tudi jaz sem včasih bila mogoče v tem obdobju, še zdaj priznam, da včasih tako malo preveč razmišljam o telovadbi, nisem zdaj tist mi že čast, ampak če bi pa mogoče res skozi v tem, bi pa tudi prišli do tega, ne?
Ja, ker spet pa lahko, ne, vidiš, da se bo pa ta oseba verjetno, mislim, se bo začela spet umikati iz družbe, ne, tudi tako, bo hodil v fitness, bo rekel, ja, ne bom se družil z vami, grem rajši v fitness, pa bo v bistvu naprimer, vsa druženja zamenil za fitness, pa torej nekak, težko dati nek na svet.
Prolongira se verjetno doba, ko paziš, recimo, te stvari, da se z nekom dohaja nekaj druzva, no.
Mm-hmm.
Ja.
Tako da bi se ti, Gaja, zahvalila, ker si se odzvala našemu povabilu in si prišla danes do nas, da smo poklepetali to. Tako da na tej točki se bomo poslovili od naših poslušalcev tudi. Ne nas spremlja na Instagramu, dokler se ne oglasimo.
Pa še Gajo, ne?
Ja, tako. Lahko se plageš, bi se rekla.
Ja, Gaja Ribič.
Evo, pofollowajte in nas pa na Instagram profilu podcast odkriti.
Ja, tako.
Tako da mi vas pozdravljamo.
Ja, torej še enkrat res hvala, Gaja, za tako iskrenost.
Hvala vama.
Tako.
In pa v komentarjih bodite spoštljivi.
Še to. Tako je. Okay.
Okay.
Čau, čau.
Čau.
Čau.